Neste caso falamos dos veciños de galegos que se ven obrigados a tomar iniciativa para solucionar os problemas de filtracións e os problemas de inundacións que sufren no local social deste barrio de Lugo. Incluso tiveron que excavar unhas zanxas para poder derivar as riadas que se fan no entorno do seu local social, no que anteriormente era o campo da festa e agora é un parking indiscriminado de vehículos. Piden solución a estas filtracións de aguas, pero piden solución tamén a falta de seguridade viaria que teñen no seu barrio, xa que cada día, dende a apertura do novo hospital, cada día son máis os lucenses que circulan por estas rúas de Lugo sen ningún tipo de mellora de seguridade viaria por parte do goberno municipal.